Ragavas jāgatavo vasarā, bet rati ziemā. Šādu gudrību piekopja arī sarunu festivāla Lampa komanda, kuri jau no šodienas aicina iesniegt idejas festivāla sarunu tematiem. Pats festivāls kā ierasts norisināsies gan vien tikai vasarā. Iespējams pieteikt sarunu un diskusiju tematus, kurus jūsuprāt būtu vērtīgi apspriest un pārspriest gaidāmajā desmitajā sarunu festivālā. Par to visu vairāk šajā mirklī vaicāšu festivāla programmas kuratorei Egitai Prāmai, kuru esmu sazvanījis. Labrīt!
Labrīt!
Jā, nu sāksim ar galveno. Vai gaidāmajam festivālam esat arī noteikuši kādu virstēmu, ko tādu, kam visas sarunas vajadzētu varbūt sasaistīt kopā?
Tāda virstēma tiešā veidā nav šajā gadā plānota, jo tiešām Lampā var pieteikt pasākumu par jebkuru tēmu. Tai pašā laikā nu, tā ir desmitā Lampa un gribējās kaut ko īpaši satēļ. Nu, tas aicinājums mums tiešām ir padomāt, kopīgi pasapņot lielus sapņus un izvirzīt drosmīgus mērķus un arī runāt par reāliem darāmajiem darbiem. Ja tā vienā vārdā būtu jānosauc, domāt par ambīcijām, gan personīgām, gan organizācijas, gan arī Latvijas. Jo bieži vien mēs ieslīkstam tādā, viss ir slikti, tad šī ir tā iespēja tiešām domāt un arī jau par risinājumiem.
Nu, un kur un kas un kā tad šīs idejas var pieteikt, ja kāds uzskata, ka viņam ir baigi labā ideja, tad kur to visu
baigi labā ideja. Tad ļoti vienkārši praktiskā informācija, ka to var izdarīt festivāla Lampa mājaslapā, festivalslampa.lv sadaļā dalība no šodienas tiešām līdz pat 29. februārim. Tie, kas nezināja, tagad uzzināja, ka šis ir garais gads, līdz ar to ir viena diena papildus, lai iesniegt pieteikumu. Bet tas, ko es gribēju noteikti pateikt, ka šī nu ir tā reize, ka nevis mēs tikai pasakam, viņiem tur vajadzētu runāt par to un to, bet jāpiesaka gan ideja, gan arī pašam šis pasākums būs jārīko. Man liekas, ka tas arī diezgan simbolisks, ka mēs ne tikai sakam, ko vajadzētu, bet tiešām esam paši gatavi darīt, nu kā minimums sarīkot sarunu par to tēmu, kas rūp.
Tad dīvāna ekspertiem būs grūtāk iekļūt jūsu festivālā.
Jā, pieteikumu var aizpildīt no dīvāna labā ziņa, tā kā tādā ziņā nekas. Un, ja izturēs konkursu, tad būs jāpieceļās un arī jārīko šis pasākums.
Jā, par konkursu arī vēlējos prasīt, kā jūs izvēlēsieties no visiem piedāvājumiem, kādi ir tie kritēriji?
Kritērija, protams, ir, teiksim, cieņpilna saruna, dažādi viedokļi, aktuāla tēma, bet jāsaka, jau pēdējos daudz gadus Lampā šie gandrīz visi pieteikumi atbilst šiem kritērijiem, tādiem pamatkritērijiem. Jo nu, tēmas, kas Latvijā ir būtiskas, ir tiešām daudz, tai pašā laikā nu, ir kaut kādi ierobežojumi kopējam pasākumu skaitam. Un tad nu, mēs kopā ar kodogrupu sanākam un skatāmies tā, lai būtu gan tēmu dažādība, gan cilvēku dažādība, gan reģionālā pārstāvība. Nu, mēģinam likt to puzli kopā, lai tiešām Lampā pēc tam jau 5. un 6. jūlijā ik viens varētu atrast nu, to tēmu, kas interesē tieši viņam. Tā kā nu, tādu tiešām tādu dažādu interesantu no dažādiem gan formātu viedokļu, formātu, lai tur ir pārstāvēt nevis tikai klasiskās diskusijas un arī nu, tēma plašums visplašākais.
Nu un tie pieteicēji ir privātpersonas vai tur arī var pieteikties idejas pieteikt nevalstiskās organizācijas, politiskās partijas, uzņēmumi?
Būtiski kviens tiešām ir gan individi, gan organizācijas uzņēmumi, valsts pārvalde, pašvaldības, politiskās partijas, nu, ik viens.
Un tā aktivitāte parasti lielāka ir no kaut kādām, nu, šādām grupām vai tieši privāti individuāli cilvēki iesaistās?
Gan. Pieteicēju skaits ir, man tagad nav atvērti šie dati, mēs katru gadu arī ļoti rūpīgi tam vērojam un priecājamies, piemēram, teiksim, pagājušā gadā novērojām, ka individi vairāk piesaka pasākums nekā iepriekšējos gados. Bet tāda ļoti izteikta tendence, ka tikai tie pasaka nav, jo Lampa ir ļoti būtiska, ka tā ir platforma, kur pulcējās visi, un līdz ar to, nu, tas arī mērķtiecīgi mēs uz to strādājam, lai ik viens varētu pieteikt un gribētu pieteikt.
Un jūs arī kā īpaši gatavojaties atzīmēt savu desmitgadi?
Nu, visticamāk, bet nu, tas jau būs droši vien, tad jāatbrauc uz pašu Lampu un jāredz, kas tad būs.